VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
tanggal 12 April 1961, Rusia mengalahkan Amerika ketika kosmonotnya Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang ke antariksa dan mengorbit bumi selama 108 menit dengan pesawat Vostok 1.
Beberapa robot dikerahkan di sebuah pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand sebagai upaya menegakkan langkah-langkah higienis dan sanitasi untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 4 Juni bersama Lea Johannes. Australia berencana memulai kembali penerbangan ke Selandia Baru pada tanggal 1 Juli sebagai bagian dari rencana besar untuk menghidupkan kembali layanan penerbangan internasional. Bandara Canberra baru-baru ini membuka pendaftaran bagi mereka yang ingin terbang dari ibu kota Australia itu ke ibu kota Selandia Baru, Wellington. Proposal untuk memulai kembali penerbangan antara kedua ibu kota itu dibahas dalam pembicaraan antara kedua pemerintah, Qantas dan Air New Zealand, kata Direktur Pelaksana Bandara Canberra, Stephen Byron, hari Kamis. Berdasarkan proposal tersebut, penerbangan antara kedua ibu kota itu tidak akan mengharuskan para penumpangnya menjalani karantina. Menurut Bandara Canberra, tidak lama setelah pendaftaran dibuka untuk penerbangan 1 Juli, 146 nama calon penumpang tercatat pada jam pertama. Parlemen Hong Kong Kamis memulai debat akhir mengenai rancangan undang-undang kontroversial yang akan menghukum mereka yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap lagu kebangsaan Tiongkok. Acara hari Kamis ini sempat terganggu ketika dua anggota yang pro-demokrasi bergegas maju ke depan majelis dan mengangkat poster bertulisan "Rezim pembunuh bau selama puluhan ribu tahun" sebelum menumpahkan sepanci cairan berbau busuk ke lantai. Kedua orang itu kemudian dikeluarkan dari majelis. Rancangan undang-undang itu menyatakan siapapun yang dengan sengaja menghina lagu kebangsaan dengan mengolok-ngolok atau dengan cara-cara lainnya menghadapi ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara dan denda lebih dari $6,000.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Badai tropis Cristobal yang melemah kini secara perlahan bergerak melintasi Meksiko setelah mencurahkan hujan lebat di negara bagian Campeche pada hari Rabu. Badai ini diperkirakan akan bergerak menuju kawasan Amerika di pesisir Teluk Meksiko. Pusat Badai Nasional Amerika mengantisipasi badai itu akan mengancam kawasan pesisir Amerika pada hari Minggu setelah menguat kembali di perairan Teluk Meksiko yang lebih hangat pada hari Jumat. Sebelum mengancam Amerika, para pakar cuaca memperkirakan Cristobal akan terus menimbulkan hujan lebat dan banjir di pesisir kawasan Teluk Meksiko. PBB Kamis menyatakan penindakan brutal pemerintah Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap mereka yang diduga pengedar narkoba telah dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia. Dalam suatu laporan baru, kantor HAM PBB menyatakan fokus pada penindakan keras dalam menghadapi ancaman keamanan nasional dan narkoba telah menyebabkan pelanggaran HAM serius, termasuk pembunuhan dan penahanan sewenang-wenang selain fitnah terhadap pembangkang. Duterte melancarkan kampanye anti-narkoba tidak lama setelah menjabat pada tahun 2016. Laporan PBB menyatakan angka-angka resmi menunjukkan bahwa sejak dimulainya kampanye anti-narkoba Duterte pada tahun 2016, sedikitnya 8.663 orang telah tewas, dengan sebagian kalangan memperkirakan jumlah aktualnya 3 kali lipat lebih daripada angka tersebut. Iran telah menandatangani kontrak 2 tahun dengan Irak untuk mengekspor listrik ke negara tetangganya itu, kata kantor berita IRNA hari Kamis mengutip pernyataan Menteri Energi Iran Reza Ardakanian. Kesepakatan tersebut tercapai di tengah sanksi-sanksi yang diberlakukan kembali terhadap Iran sejak tahun 2018 yang melarang negara-negara di dunia membeli energi dari Iran. Presiden Amerika Donald Trump pada tahun 2018 menarik mundur Amerika dari kesepakatan nuklir Iran 2015 dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Teheran yang sangat memukul ekonominya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Kamis 4 Juni jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 28.818 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 585. Selain itu, juga tercatat ada 486 pasien yang sudah diperbolehkan pulang, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 8.892. Namun, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 23 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.721. Sedangkan jumlah ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 47.373. Sedangkan PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 13.416. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya Rabu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengakui banyak warga Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal di kapal ikan asing melalui proses tidak sah atau ilegal. Judah menjelaskan berdasarkan data di Kementerian Luar Negeri sampai saat ini terdapat sekitar 2,9 juta warga Indonesia menetap di luar negeri. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.404 orang merupakan pekerja migran yang bekerja sebagai awak kapal. Judah menekankan data itu adalah angka warga Indonesia yang aktif melakukan lapor diri di kantor perwakilan Indonesia. Dia menambahkan banyak juga warga Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak melakukan lapor diri ke kedutaan besar atau konsulat Indonesia. Dari 9.404 warga Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal asing, paling banyak bekerja di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Ada dua kategori awak kapal, yakni awak kapal niaga dan awak kapal perikanan.
Nah, ketika awak kapal perikanan, tantangan terbesar tentunya adalah banyak warga negara kita yang bekerja sebagai awak kapal perikanan, bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur, sehingga tidak tercatat di kementerian lembaga terkait di Indonesia. Demikian juga karena mereka juga tidak mendapatkan pemahaman, pengetahuan mengenai bagaimana bekerja di luar negeri dengan tepat, banyak yang tidak melakukan proses lapor diri di perwakilan.
Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan banyaknya kerumitan pada proses birokrasi dalam penempatan kerja di sektor kelautan menyebabkan banyak agensi atau penyalur yang mengirim para ABK tidak melakukan prosedur atau tanpa kelengkapan dokumen. Prosedur dalam mendapatkan izin selama ini tidak hanya melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tetapi juga harus melalui Kementerian Perhubungan. Ini terkait dengan penerbitan buku pelaut. Penyebab lainnya, kata Wahyu, dikarenakan ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia di sektor kemaritiman.
Problemnya selain birokratisasi itu juga penerbitan dokumen-dokumen yang asli tapi palsu. Ini sebenarnya juga seperti modus di dalam penempatan pekerja migran yang lain. Ini juga menjadi penanda bahwa human trafficking dengan pemalsuan dokumen ini juga terjadi di dalam proses penempatan ABK ini.
Wahyu menjelaskan pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang perlindungan pekerja migran di sektor kelautan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Dengan PP tersebut, kata Wahyu, diharapkan dapat menyederhanakan proses pengurusan, memperkuat sistem perlindungan para pekerja migran, serta mengamanatkan soal penyiapan sumber daya manusia di sektor kelautan. Mengenai perkembangan hasil investigasi terhadap kasus pelarungan jenazah berinisial H, awak kapal asal Indonesia di perairan Somalia, menurut Judah, Kedutaan Besar Republik Indonesia di ibu kota Beijing, Tiongkok sudah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 19 Mei 2020. Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi proses penyelidikan oleh otoritas Tiongkok masih berlangsung. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Memasuki bulan ketiga pandemi virus corona, persoalan data masih menjadi beban di samping tugas lain yang terus bertambah bagi pemerintah. Di Yogyakarta, persoalan ini bahkan mudah ditemukan dari angka-angka yang diumumkan gugus tugas di daerah setiap harinya. Heru Purwadi, Wakil Wali Kota sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta, terkejut ketika melihat persandingan dua data. Jurnalis dari 8 media yang melakukan kolaborasi peliputan terkait pandemi virus corona menyodorkan angka jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP. untuk kasus PDP yang meninggal, jumlah di tingkat provinsi justru lebih rendah dari tingkat kota.
Saya juga baru tahu sekarang ini adalah menyangkut seperti tadi, PDP kita yang meninggal disebutkan 26, kok di provinsi 21.
Heru ditemui ketika jumlah PDP meninggal dalam proses pemeriksaan lab di kota Yogyakarta tercatat 26 orang. Namun pada Rabu 4 Juni 2020, angka itu sudah berubah menjadi 28 orang. Data di Kabupaten Sleman untuk kategori ini tercatat 9 orang, Kulon Progo 10 orang, dan Gunung Kidul 22 orang. Jika dijumlah keseluruhannya adalah 72 orang. Sementara Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat di tingkat provinsi hanya 20 orang untuk batas waktu yang sama. Artinya ada selisih 52 orang yang tercatat di 5 kabupaten atau kota tetapi tidak masuk di data provinsi. Kabupaten Sleman juga mengambil sikap relatif sama dengan kota Yogyakarta. Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Joko Hastaryo, mengatakan pihaknya memilih memasukkan kelompok ini dalam kategori terpisah. Menurut Joko, sikap ini diambil karena pihaknya berpegang pada ketentuan dari Kementerian Kesehatan bahwa setiap PDP harus menjalani uji swab.
Data yang ada di provinsi itu kan tetap sumbernya kan dari kami ya, baik dari dinas maupun dari rumah sakit. Kita bukan dalam rangka menang-menangan atau ngotot-ngototan, tapi kita yang penting proporsional saja. Kita yang penting harus punya argumentasi yang kuat untuk bisa mencari data yang paling benar.
Jumlah PDP meninggal di data Provinsi Yogyakarta rendah karena ada keputusan untuk memindahkan mereka ke kelompok pasien negatif. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Berti Murtiningsih, tidak menampik sebagian PDP yang baru diswab satu kali dimasukkan ke dalam daftar ini.
Ada yang meninggal baru swab satu kali. Nah, kalau itu hasilnya negatif, ya kita negatifkan. Walaupun belum satu kali, lah nggak mungkin toh mau saat juga.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Demonstrasi besar-besaran memprotes kematian George Floyd masih terjadi di kota New York. Ribuan orang turun ke jalan meneriakkan keadilan untuk semua. Penjarahan terhadap toko-toko di Manhattan terjadi di mana-mana.
Di tengah kota New York yang sedang dalam keadaan riot, ada warga negara Indonesia yang punya restoran persis di tempat di Lower Manhattan dan terkena dampaknya. Restorannya kacanya dipecahin dan kita lihat bagaimana keadaan restoran itu. Oke, nah kita udah ketemu dengan Jess. Jess Pasha ini hari ini udah yang kedua kali ya kejadian ini. Jess, bisa diceritain nggak gimana kejadiannya?
Kurang lebih sekitar jam 1 malam, tadi malam gitu, beberapa orang selesai unjuk rasa gitu, dalam keadaan jengkel dan marah, mereka pecahin itu beberapa restoran. Restoran Jepang, terus restoran Hookah, Bank of America ini, dan beberapa restoran yang lainnya. Dan ada beberapa restoran yang dijebol, dan mereka ambil uang, ada beberapa barang. Dan ada juga hanya karena iseng aja mereka marah gitu, jadi jebol gitu. Tapi mereka nggak masuk, nggak ambil apa-apa.
Terus jam 1 mereka, tetangga yang dengar, terus tetangga telpon polisi. Ya polisinya nggak datang-datang mungkin karena di tempat yang lain masih banyak kejadian. Kalau ditanya soal kerugian pasti ada ya, dalam hal materi maupun moral. Misalnya ganti kaca aja kita udah habis $400. Untuk tenaga expert, $100 per hour. Terus ya, sekitar 1.000, 2.000. Dan ada insurance untungnya.
Mereka pecahannya pakai apa? Ini kecahnya kelas berapa dari kaca?
Lalu yang minggu lalu sempat masuk di apa tuh, di kamera, security kamera kita. Oh. Mereka pakai brick gitu. Oh. Jadi mereka belaga. Kalau yang minggu lalu, mereka ketahuan tuh belaga sandar dulu, door gitu. Tapi kalau yang ini karena rame-rame mereka pakai bata terus besi atau apa. Jadi ada beberapa apa itu mereka ini, beberapa tempat yang mereka berusaha pecahin.
Bali Kitchen ini adalah salah satu restoran cukup populer di kota New York. Karena itu salah satu restoran Indonesia yang ada di tengah Manhattan, ya, di tengah tempat di Lower Manhattan. Dan walaupun dalam kondisi seperti ini, kita lihat Chef Jess tetap masak nasi goreng. Nasi goreng ya?
Nasi goreng, karena ngetop nasi goreng kita.
Karena nasi gorengnya ngetop tetap ada order. Jadi walaupun dalam kondisi dipecah, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi lagi ada riot, masak nasi goreng jalan terus.
Show must go on.
The show must go on.
kalau terjadi lagi ya it happens. Dan
Naratama, VOA, New York.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sementara demonstrasi berlanjut di seluruh Amerika terkait kematian George Floyd, seorang laki-laki Amerika keturunan Afrika yang meninggal dalam tahanan polisi di Minneapolis, Amerika perlahan keluar dari krisis lainnya, pandemi yang menjerumuskan ekonomi terburuk dalam sejarah dan kesehatan masyarakat. Para gubernur Amerika mengatakan kepada anggota Kongres bahwa fase pertama pembukaan kembali negara berjalan baik, tetapi masih memerlukan banyak sumber daya. Wartawan VOA di Kongres, Catherine Gibson melaporkan, disampaikan tim VOA. Saling berdekatan satu sama lain menimbulkan kekhawatiran bahwa demonstrasi bisa memicu gelombang kedua virus corona. Perluasan tes akan membantu mencegah penyebaran itu, kata Kepala Gugus Tugas Virus Corona Gedung Putih, Dr. Deborah Birx.
So that the individuals who are involved in the peaceful protest can get tested.
Jadi, orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi damai haruslah benar-benar mengetahui status mereka dan tidak secara sengaja menyebarkannya.
Virus ini telah menewaskan lebih dari 105 ribu warga di Amerika dan secara tidak proporsional berdampak pada warga kulit berwarna. Ketika demonstrasi-demonstrasi itu terjadi, para pemilih di 8 negara bagian dan di Distrik Columbia melakukan jaga jarak sosial ketika memberikan suara dalam pemilu pendahuluan Selasa. Bagian dari pembukaan kembali secara bertahap tempat-tempat umum di 50 negara bagian. Pembukaan kembali kegiatan itu disambut baik di Colorado. Gubernur Colorado Jared Polis mengatakan kepada anggota Kongres, negara bagian perlu mengetahui sumber daya yang akan diterimanya ketika membuka kembali kegiatan.
We're going to plan in coordination with our federal partners. We need to make sure we have all the cards on the table.
Jika kita merencanakan koordinasi dengan mitra federal kita, kita perlu memastikan memiliki semua pilihan, tahu persis apa yang akan diperoleh dan kapan, apa yang tidak akan kita peroleh, sehingga negara-negara bagian berupaya mengisi kekosongan tersebut.
Beberapa pemimpin negara bagian dan lokal mengatakan perintah tinggal di rumah selama musim semi bukan pilihan jika virus kembali merebak pada musim gugur, sebagaimana dikatakan Gubernur Asa Hutchinson.
We can't go back and say we're gonna all be shut down. We've got to go into the fall, recognize there could be another wave, but we can't go back into sheltering in place.
Kita tidak bisa berbalik dan mengatakan akan menghentikan semua kegiatan. Kita harus menjalani musim gugur dengan menyadari kemungkinan akan ada gelombang lain virus. Tetapi kita tidak bisa kembali menerapkan perintah tinggal di rumah. Kita harus bisa mengelola risiko ini, dan itu dilakukan melalui tes, pelacakan kontak, serta jaga jarak sosial sampai kita memperoleh vaksin.
Lebih dari 40 juta orang Amerika telah minta tunjangan pengangguran sejak penerapan perintah tinggal di rumah menutup sebagian besar perekonomian. Partai Demokrat di Kongres mengatakan $3 triliun bantuan yang sejauh ini disetujui masih belum cukup. Tetapi pihak Partai Republik di Senat menginginkan jeda untuk melihat hasil bantuan yang diberikan sebelumnya dan mengatakan akan mempertimbangkan bantuan lebih besar pada bulan Juli. Madeyoni Isa Ismail, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Tanggal 12 April 1961, Rusia mengalahkan Amerika ketika kosmonotnya Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang ke antariksa dan mengorbit bumi selama 108 menit dengan pesawat Vostok 1. Kurang dari sebulan kemudian, tanggal 5 Mei, astronot Amerika Alan Shepard meluncur selama 15 menit dalam penerbangan suborbital dalam pesawat Mercury yang diluncurkan pertama kalinya tahun 1958 oleh Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA. Diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida dengan menggunakan roket Redstone kapsul Freedom 7 yang membawa Shepard mencapai ketinggian 186 km dan melayang hampir 500 km sebelum mendarat di lautan Atlantik.
Beberapa minggu kemudian, Presiden John F. Kennedy meluncurkan program Apollo yang ditujukan untuk mengirim manusia pertama ke bulan menjelang akhir dasawarsa itu. Tanggal 20 Februari 1962, astronot Amerika John Glenn berhasil mengorbit bumi sebanyak 3 kali dalam penerbangan yang memakan waktu kurang dari 5 jam. setelah mengadakan peluncuran pesawat tanpa awak dan 4 kali penerbangan berawak untuk mengadakan percobaan dan mengetes peralatan, pesawat Apollo 11 akhirnya diluncurkan ke bulan.
Tanggal 21 Juli 1969, astronot Amerika Neil Armstrong diikuti oleh rekannya Edwin Aldrin menjadi dua manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Astronot ketiga, Michael Collins, tetap berada di pesawat yang terus mengorbit bulan. Itulah satu langkah kecil manusia, tapi suatu lompatan besar bagi umat manusia, kata Armstrong dalam kata-kata yang kemudian dikenang oleh lebih dari setengah miliar manusia di seluruh dunia yang menyaksikan peristiwa itu lewat televisi.
5 misi Apollo lainnya menyusul, membawa 10 astronot Amerika ke bulan sebelum program itu diakhiri pada bulan Desember tahun 1972. Tahun 1972, Presiden Richard Nixon memutuskan untuk meluncurkan program pesawat ulang alik ke Amerika dengan penerbangan pertama pesawat yang diberi nama Columbia. Tanggal 12 April tahun 1981, pesawat itu adalah pesawat antariksa yang bisa digunakan berkali-kali. Penerbangan Columbia disusul oleh Challenger, Discovery, Atlantis, dan Endeavour. Bulan Juni 1983, Sally Ride menjadi perempuan Amerika pertama yang terbang ke antariksa dengan pesawat Challenger. Tapi dalam penerbangan yang ke-25, tanggal 28 Januari 1986, pesawat Challenger meledak hanya 73 detik setelah diluncurkan dan menewaskan ketujuh astronotnya.
Penerbangan ke antariksa dilanjutkan bulan September 1988 dengan pesawat Discovery. Dari VOA Washington DC, Leonard Triyono, Madeoni, Isa Ismail, dan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Merebaknya virus corona di kota New York telah membuat suasana kota tersebut mencekam. Namun sejumlah warga lansia kota New York berhasil menemukan sisi yang lebih mengembirakan dalam suasana pandemi ini. Bagi mereka, canda yang diikuti oleh gelak tawa memang merupakan obat mujarab. Ini bukan apa yang kita sangka akan terdengar dari sekelompok warga lansia di tengah pandemi virus corona. Ini justru kebalikannya. Bercanda tepatnya adalah tujuan utama bagi sekelompok warga lansia kota New York ini ketika menghadiri sebuah kelas komedi virtual mingguan yang dipimpin oleh seorang pelawak.
Obviously everybody's kind of dealing with the emotional ramifications in their own way, but it is nice to hear people putting lightness into it.
Tentunya semua orang kini sedang menghadapi dampak emosional dari pandemi tersebut dengan cara mereka sendiri. Namun, saya senang ketika mendengar mereka berusaha untuk tidak terbenam dalam kesuramannya dan tetap bersikap positif.
This comedy class is, it brightens my day and I'm so glad I joined it.
Kelas komedi ini membuat hariku menjadi cerah dan saya senang sekali dapat bergabung di sini.
Joe Firestone, pemimpin loka karya tersebut, mengatakan sesi tersebut dapat menghilangkan stres dan kegelisahan.
I think that sometimes people come in and they've, you know, been sad or they've been having a hard time or they haven't seen anybody or they haven't talked to anybody.
Saya rasa kadang orang-orang ini datang dan mereka selama ini sedih atau mengalami kesulitan atau mereka belum sempat bertemu atau berbicara dengan sahabat mereka.
It was an opportunity to join something while in isolation. Right now this is my 55th day of self-isolation.
Ini merupakan peluang bergabung saat kita sedang terkucil. Kini merupakan hari ke-55 saya dalam suasana isolasi.
Walau pada umumnya mereka dapat bercanda mengenai apa saja, namun mereka semua setuju bahwa candaan bahaya mematikan penyakit COVID-19 tak boleh diikutsertakan.
And we all said no. You don't really do that, particularly one person in the class who has lost someone.
Kita semua setuju untuk tidak bercanda soal itu, apalagi mengingat di kelas kami ada satu orang yang telah kehilangan seseorang yang dekat dengannya.
Namun di luar itu semua, apapun asal lucu, oke-okelah untuk dijadikan bahan tawaan. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Walau dihantui perasaan was-was bahwa wabah corona masih merebak luas, sejumlah produser tetap akan merilis film mereka pada musim panas tahun ini di layar lebar. Berikut laporan tim VOA.
It'll open the right doors. Some of the wrong ones, too.
Ini kabar gembira bagi para penggemar bioskop di Amerika. Musim panas ini, berbagai film akan bisa disaksikan di layar lebar. Mulai dari film komedi Pete Davidson hingga film science fiksi menegangkan Robert Pattinson. Mulai dari film live action Disney hingga film pahlawan Super DC Comics. Virus COVID-19 telah membuat bioskop-bioskop tutup selama beberapa pekan sejak Maret lalu. Namun sutradara Christopher Nolan sudah bersiap-siap merilis film epik garapannya Tenet di 3.500 bioskop pada bulan Juli. Pembuatan film itu menghabiskan biaya sebesar $200 juta.
To do what I do, I need some idea of the threat we face.
As I understand it, we're trying to prevent World War III.
Studio Disney akhirnya berencana merilis film aksi hidup Mulan pada bulan Juli mendatang setelah menunda peluncurannya pada Maret lalu. Studio Warner Bros. Akan merilis film pahlawan super Wonder Woman 1984 pada bulan Agustus mendatang. Banyak pengamat industri film mengatakan Tenet, Mulan, dan Wonder Woman adalah film-film blockbuster jika dirilis dalam suasana normal. Namun perilisan ketiga film tersebut pada situasi sekarang ibarat permainan judi. Film itu bukan tidak mungkin terpuruk penjualannya karena tidak ada penonton yang bersedia datang ke bioskop. Seiring pelonggaran kebijakan social distancing, sejumlah bioskop di Amerika dalam waktu dekat akan kembali beroperasi. Namun dengan tingkat penularan corona yang masih tinggi, masih banyak orang yang menghindari pertemuan-pertemuan besar. Bioskop termasuk salah satu tempat yang dianggap lokasi potensial penularan virus corona. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, banyak produser nekat merilis film-film mereka. Para penggemar karakter SpongeBob akan dapat menikmati The SpongeBob Movie, Sponge on the Run, yang merupakan sequel dari film Sponge Out of Water yang dirilis pada tahun 2015. Film produksi studio animasi Paramount itu akan ditayangkan di bioskop-bioskop pada tanggal 7 Agustus. Studio 20th Century Fox akhirnya juga siap merilis The New Mutants, yang merupakan serial dari film pahlawan super X-Men.
Do you know what mutants are? Would anyone like to share their first time? Rain?
I was 13. I thought it was a dream. I just lost control.
Film yang akan dirilis pada tanggal 28 Agustus itu dibintangi oleh Maisie Williams sebagai Wolfsbane dan Anna Taylor-Joy sebagai Magik. Demikian laporan tim VOA, Leah Johannes, VOA Washington.
I killed 18 men, one by one.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Beberapa robot dikerahkan di sebuah pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand sebagai upaya menegakkan langkah-langkah higienis dan sanitasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Thailand sedang dalam proses membuka kembali pusat-pusat perbelanjaan setelah tutup selama 2 bulan. Berikut laporan selengkapnya. Bukan hanya pembeli yang berkeliaran di Central World Mall, Bangkok, sejumlah robot juga dikerahkan sebagai bagian dari langkah-langkah untuk menghadang masuknya COVID-19 melalui pintu-pintu mall. Thailand yang kembali membuka pusat-pusat perbelanjaannya kini menjadikan teknologi berada di garis depan untuk menjaga ruang-ruang itu tetap aman. Sejumlah pemindai termal memeriksa suhu badan para pengunjung saat memasuki gedung. Program pembersihan yang diberlakukan secara ketat itu mencakup disinfeksi otomatis pegangan eskalator dengan sinar ultraviolet, namun yang menarik adalah kehadiran robot-robot di sana. Robot yang dinamai Pipi berkeliaran dengan layar yang menyampaikan pesan dan informasi kesehatan masyarakat. Robot Lisa atau Life Intelligence Service Assistant dapat membantu pengunjung menemukan beberapa fasilitas seperti dispenser penyanitasi tangan. Robot For Care atau ROC memindai temperatur mereka yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celsius. Yang terakhir adalah robot K9 yang beredar di seputaran mall dengan membawa sebotol penyanitasi tangan di punggungnya. Petugas bertenaga baterai tersebut saat ini berpatroli di lantai dasar mall bersama tim pendukung. Jika sepenuhnya terintegrasi, robot-robot itu akan mandiri beroperasi dengan menggunakan teknologi 5G baru untuk memandu di sekitar wilayah kerja mereka. Wakil CEO Mall Central Patana, Walaya Chirat Tifat, mengemukakan pembeli harus membiasakan diri dengan hal tersebut pasca COVID-19. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
tanggal 12 April 1961, Rusia mengalahkan Amerika ketika kosmonotnya Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang ke antariksa dan mengorbit bumi selama 108 menit dengan pesawat Vostok 1.
Beberapa robot dikerahkan di sebuah pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand sebagai upaya menegakkan langkah-langkah higienis dan sanitasi untuk mencegah penyebaran COVID-19.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Kamis 4 Juni bersama Lea Johannes. Australia berencana memulai kembali penerbangan ke Selandia Baru pada tanggal 1 Juli sebagai bagian dari rencana besar untuk menghidupkan kembali layanan penerbangan internasional. Bandara Canberra baru-baru ini membuka pendaftaran bagi mereka yang ingin terbang dari ibu kota Australia itu ke ibu kota Selandia Baru, Wellington. Proposal untuk memulai kembali penerbangan antara kedua ibu kota itu dibahas dalam pembicaraan antara kedua pemerintah, Qantas dan Air New Zealand, kata Direktur Pelaksana Bandara Canberra, Stephen Byron, hari Kamis. Berdasarkan proposal tersebut, penerbangan antara kedua ibu kota itu tidak akan mengharuskan para penumpangnya menjalani karantina. Menurut Bandara Canberra, tidak lama setelah pendaftaran dibuka untuk penerbangan 1 Juli, 140 nama calon penumpang tercatat pada jam pertama. Parlemen Hong Kong Kamis memulai debat akhir mengenai rancangan undang-undang kontroversial yang akan menghukum mereka yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap lagu kebangsaan Tiongkok. Acara hari Kamis ini sempat terganggu ketika dua anggota yang pro-demokrasi bergegas maju ke depan majelis dan mengangkat poster bertulisan "Rezim pembunuh bau selama puluhan ribu tahun" sebelum menumpahkan sepanci cairan berbau busuk ke lantai. Kedua orang itu kemudian dikeluarkan dari majelis. Rancangan undang-undang itu menyatakan siapapun yang dengan sengaja menghina lagu kebangsaan dengan mengolok-ngolok atau dengan cara-cara lainnya menghadapi ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara dan denda lebih dari $6,000.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Badai tropis Cristobal yang melemah kini secara perlahan bergerak melintasi Meksiko setelah mencurahkan hujan lebat di negara bagian Campeche pada hari Rabu. Badai ini diperkirakan akan bergerak menuju kawasan Amerika di pesisir Teluk Meksiko. Pusat Badai Nasional Amerika mengantisipasi badai itu akan mengancam kawasan pesisir Amerika pada hari Minggu setelah menguat kembali di perairan Teluk Meksiko yang lebih hangat pada hari Jumat. Sebelum mengancam Amerika, para pakar cuaca memperkirakan Cristobal akan terus menimbulkan hujan lebat dan banjir di pesisir kawasan Teluk Meksiko. PBB Kamis menyatakan penindakan brutal pemerintah Presiden Filipina Rodrigo Duterte terhadap mereka yang diduga pengedar narkoba telah dilakukan dengan mengorbankan hak asasi manusia. Dalam suatu laporan baru, kantor HAM PBB menyatakan fokus pada penindakan keras dalam menghadapi ancaman keamanan nasional dan narkoba telah menyebabkan pelanggaran HAM serius, termasuk pembunuhan dan penahanan sewenang-wenang selain fitnah terhadap pembangkang. Duterte melancarkan kampanye anti-narkoba tidak lama setelah menjabat pada tahun 2016. Laporan PBB menyatakan angka-angka resmi menunjukkan bahwa sejak dimulainya kampanye anti-narkoba Duterte pada tahun 2016, sedikitnya 8.663 orang telah tewas, dengan sebagian kalangan memperkirakan jumlah aktualnya 3 kali lipat lebih daripada angka tersebut. Iran telah menandatangani kontrak 2 tahun dengan Irak untuk mengekspor listrik ke negara tetangganya itu, kata kantor berita IRNA hari Kamis mengutip pernyataan Menteri Energi Iran Reza Ardakanian. Kesepakatan tersebut tercapai di tengah sanksi-sanksi yang diberlakukan kembali terhadap Iran sejak tahun 2018 yang melarang negara-negara di dunia membeli energi dari Iran. Presiden Amerika Donald Trump pada tahun 2018 menarik mundur Amerika dari kesepakatan nuklir Iran 2015 dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Teheran yang sangat memukul ekonominya. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto melaporkan pada Kamis 4 Juni jumlah kasus corona di Indonesia menjadi 28.818 setelah ada penambahan kasus baru sebanyak 585. Selain itu, juga tercatat ada 486 pasien yang sudah diperbolehkan pulang sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 8.892. Namun, jumlah kematian masih terus bergerak naik. Sebanyak 23 orang dilaporkan meninggal dunia, sehingga total penderita yang meninggal pun menjadi 1.721. Sedangkan jumlah ODP yang masih dipantau juga bertambah menjadi 47.373. Sedangkan PDP yang masih diawasi juga bertambah menjadi 13.416. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam jumpa pers secara virtual di kantornya Rabu, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Judah Nugraha mengakui banyak warga Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal di kapal ikan asing melalui proses tidak sah atau ilegal. Judah menjelaskan berdasarkan data di Kementerian Luar Negeri sampai saat ini terdapat sekitar 2,9 juta warga Indonesia menetap di luar negeri. Dari jumlah tersebut sebanyak 9.404 orang merupakan pekerja migran yang bekerja sebagai awak kapal. Judah menekankan data itu adalah angka warga Indonesia yang aktif melakukan lapor diri di kantor perwakilan Indonesia. Dia menambahkan banyak juga warga Indonesia yang tinggal di luar negeri tidak melakukan lapor diri ke kedutaan besar atau konsulat Indonesia. Dari 9.404 warga Indonesia yang bekerja sebagai awak kapal asing, paling banyak bekerja di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Ada dua kategori awak kapal, yakni awak kapal niaga dan awak kapal perikanan.
Nah, ketika awak kapal perikanan, tantangan terbesar tentunya adalah banyak warga negara kita yang bekerja sebagai awak kapal perikanan, bekerja ke luar negeri tidak melalui prosedur, sehingga tidak tercatat di kementerian lembaga terkait di Indonesia. Demikian juga karena mereka juga tidak mendapatkan pemahaman, pengetahuan mengenai bagaimana bekerja di luar negeri dengan tepat, banyak yang tidak melakukan proses lapor diri di perwakilan.
Direktur Eksekutif Migran Care Wahyu Susilo mengatakan banyaknya kerumitan pada proses birokrasi dalam penempatan kerja di sektor kelautan menyebabkan banyak agensi atau penyalur yang mengirim para ABK tidak melakukan prosedur atau tanpa kelengkapan dokumen. Prosedur dalam mendapatkan izin selama ini tidak hanya melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tetapi juga harus melalui Kementerian Perhubungan. Ini terkait dengan penerbitan buku pelaut. Penyebab lainnya, kata Wahyu, dikarenakan ketidaksiapan pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia di sektor kemaritiman.
Problemnya selain birokratisasi itu juga penerbitan dokumen-dokumen yang asli tapi palsu. Ini sebenarnya juga seperti modus di dalam penempatan pekerja migran yang lain. Ini juga menjadi penanda bahwa human trafficking dengan pemalsuan dokumen ini juga terjadi di dalam proses penempatan ABK ini.
Wahyu menjelaskan pemerintah harus segera menerbitkan peraturan pemerintah tentang perlindungan pekerja migran di sektor kelautan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017. Dengan PP tersebut, kata Wahyu, diharapkan dapat menyederhanakan proses pengurusan, memperkuat sistem perlindungan para pekerja migran, serta mengamanatkan soal penyiapan sumber daya manusia di sektor kelautan. Mengenai perkembangan hasil investigasi terhadap kasus pelarungan jenazah berinisial H, awak kapal asal Indonesia di perairan Somalia, menurut Judah, Kedutaan Besar Republik Indonesia di ibu kota Beijing, Tiongkok sudah mengirim nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Tiongkok pada 19 Mei 2020. Kementerian Luar Negeri mendapatkan informasi proses penyelidikan oleh otoritas Tiongkok masih berlangsung. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Memasuki bulan ketiga pandemi virus corona, persoalan data masih menjadi beban di samping tugas lain yang terus bertambah bagi pemerintah. Di Yogyakarta, persoalan ini bahkan mudah ditemukan dari angka-angka yang diumumkan gugus tugas di daerah setiap harinya. Heru Purwadi, Wakil Wali Kota sekaligus Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kota Yogyakarta, terkejut ketika melihat persandingan dua data. Jurnalis dari 8 media yang melakukan kolaborasi peliputan terkait pandemi virus corona menyodorkan angka jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP. Untuk kasus PDP yang meninggal, jumlah di tingkat provinsi justru lebih rendah dari tingkat kota.
Saya juga baru tahu sekarang ini adalah menyangkut seperti tadi. PDP kita yang meninggal disebutkan 26, kok di provinsi 21.
Heru ditemui ketika jumlah PDP meninggal dalam proses pemeriksaan lab di Kota Yogyakarta tercatat 26 orang. Namun pada Rabu 4 Juni 2020, angka itu sudah berubah menjadi 28 orang. Data di Kabupaten Sleman untuk kategori ini tercatat 9 orang, Kulon Progo 10 orang, dan Gunung Kidul 22 orang. Jika dijumlah keseluruhannya adalah 72 orang. Sementara Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat di tingkat provinsi hanya 20 orang untuk batas waktu yang sama. Artinya ada selisih 52 orang yang tercatat di 5 kabupaten atau kota tetapi tidak masuk di data provinsi. Kabupaten Sleman juga mengambil sikap relatif sama dengan Kota Yogyakarta. Kepala Dinas Kesehatan Sleman, Joko Hastaryo, mengatakan pihaknya memilih memasukkan kelompok ini dalam kategori terpisah. Menurut Joko, sikap ini diambil karena pihaknya berpegang pada ketentuan dari Kementerian Kesehatan bahwa setiap PDP harus menjalani uji swab.
Data yang ada di provinsi itu kan tetap sumbernya kan dari kami ya. Baik dari dinas maupun dari rumah sakit. Kita bukan dalam rangka menang-menangan atau ngotot-ngototan, tapi kita yang penting proporsional saja. Kita yang penting harus punya argumentasi yang kuat untuk bisa mencari data yang paling benar.
Jumlah PDP meninggal di data Provinsi Yogyakarta rendah karena ada keputusan untuk memindahkan mereka ke kelompok pasien negatif. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Berti Murtiningsih, tidak menampik sebagian PDP yang baru diswab satu kali dimasukkan ke dalam daftar ini.
Ada yang meninggal baru swab satu kali. Nah, kalau itu hasilnya negatif, ya kita negatifkan. Walaupun belum satu kali, lah nggak mungkin toh mau saat itu juga.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Demonstrasi besar-besaran memprotes kematian George Floyd masih terjadi di kota New York. Ribuan orang turun ke jalan meneriakkan keadilan untuk semua. Penjarahan terhadap toko-toko di Manhattan terjadi di mana-mana.
Di tengah kota New York yang sedang dalam keadaan riot, ada warga negara Indonesia yang punya restoran persis di tempat di Lower Manhattan dan terkena dampaknya. Restorannya kacanya dipecahin dan kita lihat bagaimana keadaan restoran itu. Oke, nah kita udah ketemu dengan Jess Pasha ini. Hai. hari ini udah yang kedua kali ya kejadian ini. Jess, bisa diceritain nggak gimana kejadiannya?
Kurang lebih sekitar jam 1 malam, tadi malam gitu, beberapa orang selesai unjuk rasa gitu, dalam keadaan jengkel dan marah, mereka pecahin itu beberapa restoran. Restoran Jepang, terus restoran Hookah, Bank of America ini, dan beberapa restoran yang lainnya. Dan ada beberapa restoran yang dijebol, dan mereka ambil uang, ada beberapa barang. Dan ada juga hanya karena iseng aja mereka marah gitu, jadi jebol gitu. Tapi mereka nggak masuk, nggak ambil apa-apa.
Terus jam 1 mereka, tetangga yang dengar, terus tetangga telpon polisi. Ya polisinya nggak datang-datang, mungkin karena di tempat yang lain masih banyak kejadian. Kalau ditanya soal kerugian, pasti ada ya, dalam hal materi maupun moral. Misalnya ganti kaca aja, kita udah habis $400. Untuk tenaga expert, $100 per hour. Terus ya, sekitar 1.000, 2.000. Dan ada insurance untungnya.
Mereka pecahannya pakai apa? Ini kecahannya kelas berapa dari kaca?
Lalu yang minggu lalu sempat masuk di apa itu di kamera, security kamera kita. Oh. Mereka pakai brick gitu. Oh. Jadi mereka beragak. Kalau yang minggu lalu, mereka ketahuan itu beragak sandar dulu, door gitu. Tapi kalau yang ini karena rame-rame mereka pakai bata terus besi atau apa. Jadi ada beberapa apa itu mereka ini? Beberapa tempat yang mereka berusaha pecahin.
Bali Kitchen ini adalah salah satu restoran cukup populer di kota New York. Karena ini salah satu restoran Indonesia yang ada di tengah Manhattan, ya, di tengah tempat di Lower Manhattan. Dan walaupun dalam kondisi seperti ini, kita lihat Chef Jess tetap masak nasi goreng. Nasi goreng ya?
Nasi goreng, karena ngetop nasi goreng kita.
Karena nasi gorengnya ngetop, tetap ada order. Jadi walaupun dalam kondisi dipecah, dalam kondisi pandemi, dalam kondisi lagi ada riot, masak nasi goreng jalan terus.
Show must go on.
The show must go on.
Kalau terjadi lagi, ya it happens. Dan
Naratama, VOA, New York.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sementara demonstrasi berlanjut di seluruh Amerika terkait kematian George Floyd, seorang laki-laki Amerika keturunan Afrika yang meninggal dalam tahanan polisi di Minneapolis, Amerika perlahan keluar dari krisis lainnya. Pandemi yang menjerumuskan ekonomi terburuk dalam sejarah dan kesehatan masyarakat. Para gubernur Amerika mengatakan kepada anggota Kongres bahwa fase pertama pembukaan kembali negara berjalan baik, tetapi masih memerlukan banyak sumber daya. Wartawan VOA di Kongres, Catherine Gibson melaporkan, disampaikan tim VOA. Saling berdekatan satu sama lain menimbulkan kekhawatiran bahwa demonstrasi bisa memicu gelombang kedua virus corona. Perluasan tes akan membantu mencegah penyebaran itu, kata Kepala Gugus Tugas Virus Corona Gedung Putih, Dr. Deborah Birx.
So that the individuals who were involved in the peaceful protest can get tested.
Jadi, orang-orang yang terlibat dalam demonstrasi damai haruslah benar-benar mengetahui status mereka dan tidak secara sengaja menyebarkannya.
Virus ini telah menewaskan lebih dari 105 ribu warga di Amerika dan secara tidak proporsional berdampak pada warga kulit berwarna. Ketika demonstrasi-demonstrasi itu terjadi, para pemilih di 8 negara bagian dan di Distrik Columbia melakukan jaga jarak sosial ketika memberikan suara dalam pemilu pendahuluan Selasa. Bagian dari pembukaan kembali secara bertahap tempat-tempat umum di 50 negara bagian. Pembukaan kembali kegiatan itu disambut baik di Colorado. Gubernur Colorado Jared Polis mengatakan kepada anggota Kongres, negara bagian perlu mengetahui sumber daya yang akan diterimanya ketika membuka kembali kegiatan.
We're going to plan in coordination with our federal partners. We need to make sure we have all the cards on the table.
Jika kita merencanakan koordinasi dengan mitra federal kita, kita perlu memastikan memiliki semua pilihan, tahu persis apa yang akan diperoleh dan kapan, apa yang tidak akan kita peroleh, sehingga negara-negara bagian berupaya mengisi kekosongan tersebut.
Beberapa pemimpin negara bagian dan lokal mengatakan perintah tinggal di rumah selama musim semi bukan pilihan jika virus kembali merebak pada musim gugur, sebagaimana dikatakan Gubernur Asa Hutchinson.
We can't go back and say we're gonna all be shut down. We've got to go into the fall, recognize there could be another wave, but we can't go back into sheltering in place.
Kita tidak bisa berbalik dan mengatakan akan menghentikan semua kegiatan. Kita harus menjalani musim gugur dengan menyadari kemungkinan akan ada gelombang lain virus. Tetapi kita tidak bisa kembali menerapkan perintah tinggal di rumah. Kita harus bisa mengelola risiko ini, dan itu dilakukan melalui tes, pelacakan kontak, serta jaga jarak sosial sampai kita memperoleh vaksin.
Lebih dari 40 juta orang Amerika telah minta tunjangan pengangguran sejak penerapan perintah tinggal di rumah menutup sebagian besar perekonomian. Partai Demokrat di Kongres mengatakan $3 triliun bantuan yang sejauh ini disetujui masih belum cukup. Madeyoni Isa Ismail, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Tanggal 12 April 1961, Rusia mengalahkan Amerika ketika kosmonotnya Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang ke antariksa dan mengorbit bumi selama 108 menit dengan pesawat Vostok 1. Kurang dari sebulan kemudian, tanggal 5 Mei, astronot Amerika Alan Shepard meluncur selama 15 menit dalam penerbangan suborbital dalam pesawat Mercury yang diluncurkan pertama kalinya tahun 1958 oleh Badan Antariksa Nasional Amerika atau NASA. Diluncurkan dari Cape Canaveral, Florida dengan menggunakan roket Redstone kapsul Freedom 7 yang membawa Shepard mencapai ketinggian 186 km dan melayang hampir 500 km sebelum mendarat di lautan Atlantik.
Beberapa minggu kemudian, Presiden John F. Kennedy meluncurkan program Apollo yang ditujukan ditujukan untuk mengirim manusia pertama ke bulan menjelang akhir dasawarsa itu. Tanggal 20 Februari 1962, astronot Amerika John Glenn berhasil mengorbit bumi sebanyak 3 kali dalam penerbangan yang memakan waktu kurang dari 5 jam. Setelah mengadakan peluncuran pesawat tanpa awak dan 4 kali penerbangan berawak untuk mengadakan percobaan dan mengetes peralatan, pesawat Apollo 11 akhirnya diluncurkan ke bulan.
Tanggal 21 Juli 1969, astronot Amerika Neil Armstrong diikuti oleh rekannya Edwin Aldrin menjadi 2 manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Astronot ketiga, Michael Collins, tetap berada di pesawat yang terus mengorbit bulan. Itulah satu langkah kecil manusia, tapi suatu lompatan besar bagi umat manusia, kata Armstrong dalam kata-kata yang kemudian dikenang oleh lebih dari 500 miliar manusia di seluruh dunia yang menyaksikan peristiwa itu lewat televisi.
5 misi Apollo lainnya menyusul, membawa 10 astronot Amerika ke bulan sebelum program itu diakhiri pada bulan Desember tahun 1972. Tahun 1972, Presiden Richard Nixon memutuskan untuk meluncurkan program pesawat ulang alik Amerika dengan penerbangan pertama pesawat yang diberi nama Columbia. Tanggal 12 April tahun 1981, pesawat itu adalah pesawat antariksa yang bisa digunakan berkali-kali. Penerbangan Columbia disusul oleh Challenger, Discovery, Atlantis, dan Endeavour. Bulan Juni 1983, Sally Ride menjadi perempuan Amerika pertama yang terbang ke antariksa dengan pesawat Challenger. Tapi dalam penerbangan yang ke-25, tanggal 28 Januari 1986, pesawat Challenger meledak hanya 73 detik setelah diluncurkan dan menewaskan 7 astronotnya.
Dari VOA Washington DC, Leona Triyono, Madeoni, Isa Ismail, dan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Merebaknya virus corona di kota New York telah membuat suasana kota tersebut mencekam. Namun sejumlah warga lansia kota New York berhasil menemukan sisi yang lebih menggembirakan dalam suasana pandemi ini. Bagi mereka, canda yang diikuti oleh gelak tawa memang merupakan obat mujarab.
Stay safe, stay sick.
Ini bukan apa yang kita sangka akan terdengar dari sekelompok warga lansia di tengah pandemi virus corona. Ini justru kebalikannya. Bercanda tepatnya adalah tujuan utama bagi sekelompok warga lansia kota New York ini ketika menghadiri sebuah kelas komedi virtual mingguan yang dipimpin oleh seorang pelawak.
Obviously everybody's kind of dealing with the emotional ramifications in their own way, but it is nice to hear people putting lightness into it.
Tentunya semua orang kini sedang menghadapi dampak emosional dari pandemi tersebut dengan cara mereka sendiri. Namun, saya senang ketika mendengar mereka berusaha untuk tidak terbenam dalam kesuramannya dan tetap bersikap positif.
This comedy class is brightens my day and I'm so glad I joined it.
Kelas komedi ini membuat hariku menjadi cerah dan saya senang sekali dapat bergabung di sini.
Joe Firestone, pemimpin loka karya tersebut, mengatakan sesi tersebut dapat menghilangkan stres dan kegelisahan.
I think that sometimes people come in and they've, you know, been sad or they've been having a hard time or they haven't seen anybody or they haven't talked to anybody.
Saya rasa kadang orang-orang ini datang dan mereka selama ini sedih atau mengalami kesulitan atau mereka belum sempat bertemu atau berbicara dengan sahabat mereka.
It was an opportunity to join something while in isolation. Right now is my 55th day of self-isolation.
Ini merupakan peluang bergabung saat kita sedang terkucil. Kini merupakan hari ke-55 saya dalam suasana isolasi.
Walau pada umumnya mereka dapat bercanda mengenai apa saja, namun mereka semua setuju bahwa candaan bahaya mematikan penyakit COVID-19 tak boleh diikutsertakan.
And we all said no. You don't really do that, particularly one person in the class who has lost someone.
Kita semua setuju untuk tidak bercanda soal itu, apalagi mengingat di kelas kami ada satu orang yang telah kehilangan seseorang yang dekat dengannya.
Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Walau dihantui perasaan was-was bahwa wabah corona masih merebak luas, sejumlah produser tetap akan merilis film mereka pada musim panas tahun ini di layar lebar. Berikut laporan tim VOA.
It'll open the right doors. Some of the wrong ones too.
Ini kabar gembira bagi para penggemar bioskop di Amerika. Musim panas ini, berbagai film akan bisa disaksikan di layar lebar. Mulai dari film komedi Pete Davidson hingga film science fiksi menegangkan Robert Pattinson. Mulai dari film live action Disney hingga film pahlawan super DC Comics. Virus COVID-19 telah membuat bioskop-bioskop tutup selama beberapa pekan sejak Maret lalu. Namun sutradara Christopher Nolan sudah bersiap-siap merilis film epik garapannya Tenet di 3.500 bioskop pada bulan Juli. Pembuatan film itu menghabiskan biaya sebesar $200 juta.
To do what I do, I need some idea of the threat we face.
As I understand it, we're trying to prevent World War III.
Studio Disney akhirnya berencana merilis film aksi hidup Mulan pada bulan Juli mendatang setelah menunda peluncurannya pada Maret lalu. Studio Warner Bros. Akan merilis film pahlawan super Wonder Woman 1984 pada bulan Agustus mendatang. Banyak pengamat industri film mengatakan Tenet, Mulan, dan Wonder Woman adalah film-film blockbuster jika dirilis dalam suasana normal. Namun perilisan ketiga film tersebut pada situasi sekarang ibarat permainan judi. Film itu bukan tidak mungkin terpuruk penjualannya karena tidak ada penonton yang bersedia datang ke bioskop. Seiring pelonggaran kebijakan social distancing, sejumlah bioskop di Amerika dalam waktu dekat akan kembali beroperasi. Namun dengan tingkat penularan corona yang masih tinggi, masih banyak orang yang menghindari pertemuan-pertemuan besar. Bioskop termasuk salah satu tempat yang dianggap lokasi potensial penularan virus corona. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, banyak produser nekat merilis film-film mereka. Para penggemar karakter SpongeBob akan dapat menikmati The SpongeBob Movie, Sponge on the Run, yang merupakan sequel dari film Sponge Out of Water yang dirilis pada tahun 2015. Film produksi studio animasi Paramount itu akan ditayangkan di bioskop-bioskop pada tanggal 7 Agustus. Studio 20th Century Fox akhirnya juga siap merilis The New Mutants, yang merupakan serial dari film pahlawan super X-Men.
Do you know what mutants are? Would anyone like to share their first time? Brain?
Film yang akan dirilis pada tanggal 28 Agustus itu dibintangi oleh Maisie Williams sebagai Wolfsbane dan Anna Taylor-Joy sebagai Magik. Demikian laporan tim VOA Lea Johannes, VOA Washington.
I killed 18 men, one by one.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Beberapa robot dikerahkan di sebuah pusat perbelanjaan di Bangkok, Thailand sebagai upaya menegakkan langkah-langkah higienis dan sanitasi untuk mencegah penyebaran COVID-19. Thailand sedang dalam proses membuka kembali pusat-pusat perbelanjaan setelah tutup selama 2 bulan. Berikut laporan selengkapnya. Bukan hanya pembeli yang berkeliaran di Central World Mall Bangkok, sejumlah robot juga dikerahkan sebagai bagian dari langkah-langkah untuk menghadang masuknya COVID-19 melalui pintu-pintu mall. Thailand yang kembali membuka pusat-pusat perbelanjaannya kini menjadikan teknologi berada di garis depan untuk menjaga ruang-ruang itu tetap aman. Sejumlah pemindai termal memeriksa suhu badan para pengunjung saat memasuki gedung. Program pembersihan yang diberlakukan secara ketat itu mencakup disinfeksi otomatis pegangan eskalator dengan sinar ultraviolet, namun yang menarik adalah kehadiran robot-robot di sana. Robot yang dinamai Pipi berkeliaran dengan layar yang menyampaikan pesan dan informasi kesehatan masyarakat. Robot Lisa atau Life Intelligence Service Assistant dapat membantu pengunjung menemukan beberapa fasilitas seperti dispenser penyanitasi tangan. Robot For Care atau ROC memindai temperatur mereka yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celsius. Yang terakhir adalah robot K9 yang beredar di seputaran mall dengan membawa sebotol penyanitasi tangan di punggungnya. Petugas bertenaga baterai tersebut saat ini berpatroli di lantai dasar mal bersama tim pendukung. Jika sepenuhnya terintegrasi, robot-robot itu akan mandiri beroperasi dengan menggunakan teknologi 5G baru untuk memandu di sekitar wilayah kerja mereka. Wakil CEO Mall Central Patana, Walaya Chirat Tifat, mengemukakan pembeli harus membiasakan diri dengan hal tersebut pasca COVID-19. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington, D.C.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.